a san ni hata kuni ya danno guya aba on Minneapolis fi Silver Spring Maryland kopa irati di hachuf ture hali utuhumi jawin hafun kaman argamu hindandeny sagalicha kaniti gimijawu bararuf barunis dahanno ya danno ayyana gotota oromo jedu jalatti jira cakasa ya danno ayyana gotota oromo wagga waggan guyya gotota kan ayyane fanno enyumma kenya wali yadachufi kalesa martur harra malir rajir borgaramit adeemna kan jedu mata matanis walinis yadachuf yadu dafi sena kenya kalesatti kan qabsof nukakase hadras nubranaf gurara maftu fatami oromon jale darban namoti harra wagga shantama ultaan raga bahu dandau hala hama sana jalatti bahufi oromon erga qabamani ara galfatani himbekani hala hama sana jala bahuf oromon erga qabamani ara galfatani himbekani gole goletti arin fincilani kanka an hundini unkwafamani barabaran utuma falatani jata mota kesa didda bifa adda agarsi sutti kaani barasana namoti empiricha kuta kutan konya konyan walda wal gargarsa dabatu turani isan kesa kan oromon oromo fijarame walda gargarsa macaftu lamatu oromon gole biye oromo hunda kesa ufani fi kan waldota bira kesatti turan hundi macaftu lamatti dacha'an walgargarsa abbatokota chaala guddinaf barumsa oromo ratti tiyefachu egalan macaftu lammi maqasa jijjirachun barbaachisa utu hintain hanga harratti walda oromo mallattoto kumma hawasa oromiya ta'e jirati bu'ursototi macaftu lama garrica lamman guddo turan garu dargaggo barumsarra turan kessa yu ijolle university hawatani mirga gutun akka qoda fudatan godani akkasini ofaromsu yalani jagnoti macaftu lama duda motin habasha ulfinisa hinsal ifam abunsa hin uggamu jedamu gafi jala ulchut kaan sanan oromon mirga dalota akka gafatan kakasani durfamnan akkar kutaman beku taus akka sanatti jirachu manna duani badu waya jedani ummata dofumma fi hiyuma kesa basuf kutatan in olle heddun arsataan dargaggo oromo mutanno macaftu lama kesatti argatan sochin barattota Ethiopia fi hala yeros addunya kesaturera hubatan abao ijaruf heddu isan gargari sochota erga oromian qabamte hanga jijjirama ijarama abaotti jiranin waregama heddutu bafan kan macaftu lamaf abaon bafaman kan iho wanta anif namoti yadatan harra lubbun jiru sabbonoti sochota darban hunda kesatti waregaman gotata kenya ayyana sani wagga waggan yadan kan dabarsani of kennan akka kan hafne fi ittansine dufnu bonan jirannu fi kan gotata hinqabne jonje karan jala badde ta'a sodaachisa fi dorsisa halaga qaama saa dhuunfateera hama ofirraa faccisu hin uggu hundaaf sarma diduu ni sodaata mirga gaafachuu nafe qabaachuu isaayyuu irraanfateera goototatu dammaqsee masakuun karaatti agarsiisa wanti hin danda'amne akka hin jirres barsiisu dura bu'anii fixeensa buusuun masakuu malee duuba taa'anii abiddatti dhiibuu hin yaalani gootota kan qabu ni jabaata roorroof hin tolen jedhu eenyu akka isa caalu goototi eenyu akka isa hin caalle goototi hojiin itti agarsiisaniiru gadgalummaa hin fudhatu dhalooti itti haanutti seenaaf jannummaa sana dabarsa oromoon gootota hedduu qaba isaantu malkaa ceesisee karaa hamtuu keessa dabarsuun injifannoolee hedduun gahe sabi tokko yeroo rakkatus bal'atus gootota darban yaadata kan amma jiran waammata kan bor lolaniif guddifata kanaaf ayyaana murteessee kabajaafi yeroo ayyaana goototaa kabaju sabichi haala keessa darbe keessa jirus waan egereef isa eeggatus waliin yaaduuf carraa argata isa darbeef ayyaana dabaan kufoota isaa araarfata isa ammaaf fala falata isa egereef waan isa baasu karoorfata dudhama kaayyoo bilisummaaf qabu akkatti fufu deebisee irbuu seena goototi barsiifataa fi tasaa'ummaan hin oofamani itti yaadanii fooyyessaa haala hubataa tarkaanfatu goototi ofittummaa hin qabani jaallawwan isaaniitiin isintu nuu caala jedhu malee fedha keenyatu dursa hin jedhani dantaa dhaaba waloo malee kan murnaa hin afarsani murneeffamis dhalaan dhalaa ooluunis miira isaanii miti goototi fufanii hin arraabani kakuu jaallawwan waliin seenan hamma du'aatti fudhatanii deemu kanaaf gooti haala kam jalattu amanummaa gamnummaa jannummaa arjummaa fi daaya qabeessa ta'uu agarsiisuun kan irraa eegamu goototi safuu saba isaanii kan hin cabsine kanaaf dargaggootti kan andhaamu isin sabboonoo warraaqaa oromiyaa malee jalee murnootaa akka hin taane isin si'achi abaa'oo taatu malee qaaccaa shanee yookaan qoshee qomboreekamu ta'uu hin qabdani haala darbutti hin rarra'inaa gara fedha murna tokkootti hin duufinaa akka fuulduratti isin furgaasan hooggansa waloo irratti dhiibbaa tolchaa miseensota sochii bilisummaa gidduutti nuu fi isaan wanti jedhu itti fufuun duubatti harkiftummaadha haala keessa jirtanii fi seenaa qabsoo saboota addunyaa hordofuun of qoraa utuu yaada hin darbatin mirkanii dura sirriitti hubadhaa akka kanneen maqaa ilaaluun qofa kan hin jedhamne jedhame jedhanii hin ta'inaa sun isinii fi kaayyoo isin dhaabbanne jettaniif xiqqeessa qabsaa'aa dhugaa irraa obsaa fi danda'ummaatu eegama waan oromoo gidduutti safuu masakama barri kan keessani isintu tolcha isintu balleessa kanneen bilisummaa saba keessaniif du'an maqaaf ganda hin qabani maqaaf gandi isaanii dirree qabsooti gootota hundaaf jedhanii du'anii bakka hallitti kufan fakkeenya maqaa fi gandi isaanii dirree qabsooti gotota hundaf jedani duani bakka hallet kufani fakkenyummaf gotota akka gammachis abafi milkes sagada kan boranaf horro gudrutti kufan inirran fatina kan akka isini isani hedduda kan akka sani hedduda qabso oromof fakmisho modela kessan ta udandau qabson bilisumma oromia kessatti gaggeefamu qaba namota biya bahun qeedaban mukasaf balasa namasaf hallagasa yadun qalbi rafamurra heddu hin egina qoda isan kennu danda'an qodda namoonni tokko bakka halle ta'uu hin danda'an namni tokko bakka halle ta'uu hin danda'u bakka inni caala homishaa itti ta'u gargar baafachuudha qabsoon keessan akka milkiin bahuuf bakka goototi itti kufanitti of gadhaabuun dirqiidha kaayyoo qayyabachuu keessan bareechaa dura mirkaneeffadha akka miseensa uummata birmaduutti jiraachuuf qabsaa'uu filattu akka miseensa uummata birmaduutti jiraachuuf qabsaa'uu filattu moo sirna akka abba tokkeetti mirga tokko isinii eegsinna jedhamuuf of kennu barbaaddu akeekii abaa'oo hanga yoona oromiyaan biyya oromoo fi oromiyoo hundi bilisummaaf walqixxummaa gammachuuf moo'ummaan keessa jiraatan argamsiisudha sana jalatti akka saba of danda'eetti ulfinaan jiraachuuf filmaati biraa jira laata hunda isintu madaala oromiyaa walabahaa fi haa ta'u akka Itoophiyaatti walqixxummaan jiraachuuf tattaafachuun qabsoo hadhooftu barbaada abaa'oon kallacha qabsoo oromoo haa ta'u malee dhaabooti bilisummaa oromiyaaf dhaabbatan biraas jiru kan oromummaa irratti amantee hin qabne Itoophiyummaa yoo filate hamaa fi tolaa qabu kan murteeffatu ummatoota dubbiin laaltu malee abba tokkoota miti dhalootii haaraan sana tariilfachuun wareegama itti adeemaniif maal jecha kenna dhalootii haaraan sana tariilfachuun wareegam itti deemaniif maal jecha kenna sabboonaa oromoo ta'anii oromummaan qabsaa'aa du'u yookaan oromoo ta'anii nambiyyummaa sitizen Itoophiyaa ta'anii hafuuf du'uu jechuudha hanga isaan jala jirrutti abba tokkeen oromoo nambiyyaa Itoophiyaati abba tokkeen manyaa cehee biyya halagaa jiraatu kella dabri paaspoort isaanii qabateetu nambiyyummaa hin dhoowwatamne jechuudha rakkoon jiru akka sabaatti haalamu saamamuu fi gadi ilaalamuudha sanatu gootota bobbaasee hanga lubbuu isaanii dabarsaniin gahe kanaaf sabichi goototaaf ulfina olaanaa kenna guyyaa ayyaana hallee waan murtaa'uuf qaba eebila 1980 waan addaatu ta'e miseensota hooggansa bilisummaa oromoo hedduutu haala ofirraa faccisuu hin dandeenye jalatti bakka tokkotti ajjeefamanii boolla tokkotti awwaalaman seenaa oromoon himatu keessaa yeroo hooggansi oromiyaa tokkoome akkasitti wareegamu isa calqabaati gosa godinaa fi amanteen utuu gargar hin bahin oromummaan dhaadataa darban guyyaan kun ayyaana yaadannoo gootota oromoo hundaa akka ta'u kanaaf murtaa'e sana irraa ka'uun oromoon akka ummatatti ulfinan jiraachuuf duris ammas egaris kan guutummaan kufan hundatu itti yaadatama jenne akka amma jirru kan amma jirru abdan ayyaana kana waliin kabajuun tokkummaa keenya jabeeffachuu fi yaada keenya toora tokkorra galfachuu nu gargaara. Golaan amanteen gandaan haa ta'u sababa fedheen nu qooduu kan abbalanitti karaa cufa. Gumaacha gootota keenyaan tokkoomuu keenyatti agarsiifna. Oromummaa keenyatti kan boonnuuf ayyaana kanneen Oromiyaa jiraachisuuf qabsoo ittisaa tolfaman irratti kufan caalaa wanti kabajnu hin jiru. Halagaan biyya keenya dhuunfateera. Qabeenya keenya saameera. Naannaa keenya barbadeessaa jira. Humna keenya facaaseera. Kan walitti nu guduunfee jiru qaabannoo seenaa keenya saba keenyaa fi gootota keenyaati. Sana balleessuuf halkaniif guyyaa tattaafata. Amma caalaatti kan xiyyeeffataa jiru qaabannoo gootota keenyaati. Maaf waan waliin mararfattan qabaattu jedhu. Diddaan roorroos fedhi walabummaas qaabannoo yookiin duubatti deebinee yaadachuu sana keessaa madditi. Gootota hadheessuu, seenaa isaanii xurii dibuu, gandummaa itti haqachuu kan yaalan jiru. Gowwoonni diinni afuuratti baafate yoo karaan ittiin cufamne warratti fudhatanii galu. Callisuun Oromoon akka seenaa dhuunfaa yaadatan hin qabne hawwii diinaa jiru mirkaneessuuf ta'a. Yeroo laafinni nutti dhaga'amu, yeroo dooniin nuuncitu, kan itti garagallee abdii argannu ayyaanaa fi qaabannoo gootota keenyaati. Yeroo hunda maal dhaamanii jaallawwan qabsoo irratti kufanii faaruu jedhu booree baachuu qabnu akka jiru of onnachiifna. Waan goototi dhaammatan bakkaan gahuuf didhaa dhalootaa dhalootatti darbuu hin oolle. Bara kamu kan waliin finiinsee nu kakaasu tahuu qaba. Qabsoon bu'aa bu'ii qabdi. Kufuu fi ka'uu, furga'uu fi dacha'uun keessa jirti. Qabsoon Oromoo lafee fi dhiiga goototaatiin waan ijaaramteef ni qallatti malee hin cittu. Qabsoon kun kan sabichaati. Dhalootii wal duraa duuba dhufu akka saba of danda'ee buluutti jiraachuuf murteeffachuu qaba. Itti fufiinsa qabsoo ittisaa fi injifannoolee yeroo yeroon argamanitti eeggatii gochuun sanarratti hundaa'a. Qabsoo kana keessatti dhaabotii fi hoogganooti meeshaa uummataati. Haaromfamuu, jijjiiramuu, kosii darbamuu ni danda'u. Fedhii uummati birmadummaaf qabu garuu bara baraan waan jiraatu. Kanaaf meeshaa harkaa qabnu itti yaadnee yoo barbaachise sansakkaan bakka buufachuu malee jeequmsa homaa hin baafne uumanii hunda of dhabsiisuu nafii hin qabu. Lubbuuf bilisummaa namatti caalu hin jiru. Lubbuun nama jaallatanii yeroo bahu yookaan kan jaallatan diin harkatti yoo kufu nama gubaa gubuus qaba. Qabsoon tapha miti. Lubbuuf bilisummaa warra jala fi ollatuku ittiba hundi sani gaditti ahammatu male kayo isan kufanif akka kan ofitti fudataniru sana yo gabine qalbi me qade bine tukul qabson gombo chezimiti dedde bisani ittin tabachun indanda am sanaf garan rafamu ibu fi akasal patti fudachunis safuda hamajajin oromo irratti akadri fate hafuf guyusi awe hojjeta biya ofif jalcasa barbachisa hunda qabenya oromian ijarun dubbe tolfatajira oromia kurazi tidise humna elektrika ise kes maddun gandasa walingahera ketis alattis hogganota bakka wali buudan daan ballinan addat lenjifatajira ketonsa qawwa argatte hundan sente jarmota oromo malbucha hawasoma fi dinagde jeq ajirti garu sabbonoti kayyo sanitti cichen kerkera bokota bayyannata fi jabata ichu irra hin abban chala jabatani dina jalada bachuf lafina ofi afarsu utuhintain shira dina digut bubba utre sila kambasu badus tolus biyati yafi jarmako walaba jechuda sochin bilisumma oromo sochi ilman sani iba enyu rayu walaba taani ijarame kallacha qabso sani abao kan firri mararfatu aba walaba ta usafi kan oromia irratti olantumma qabachu karorfates walabumma saf abao jibba oromon akka sabatti ulfate jirachuf walabumman aba isa hogganu ittifufu qaba abaon qabeenya oromoti akkaata taatoti itti dalagan mudaayo qabaate addatti waan ilaalamu sun kaayyo abaon abbateef gaaffii jala kan galchu miti kan hojii aba gaggeessan namoota darbuus yaada diirachuus ni danda'u fedhii ummati oromoo walabummaaf bilisummaaf qabu garuu bara bareedha goototi oromoo dubaroof korommii ta'an lubbuun hin jirre ayyaanni isaanii nutti araaramu ekiraan isaanii qabbana haa boqottu sabboonoti qabsoo bilisummaaf walabummaa biyya isaanii bobba'an milkiin haa bahan oromiyaa walabii bara baraan haa jiraattu.